Vítejte zpět u 360. Lídři zemí Evropské unie v Bruselu jednomyslně schválili balík dlouhodobé finanční pomoci Ukrajině ve výši 1,2 bilionu korun. Probil i maďarský premiér Viktor Orbán, který předchozí dohodu blokoval. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové dodá Unie na Ukrajinu do konce února přes 500 000 dělostřeleckých granátů a dalších zhruba 500 000 do konce roku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský unijním zemím za pomoc poděkoval. A i to bude téma naší další debaty. A se mnou jsou ve spojení europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Dobrý večer.
Hezký večer.
A ve studiu je se mnou europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý večer.
Krásný večer.
Paní Konečná, co na tu dohodu říkáte? Překvapilo vás to, že Viktor Orbán nakonec po poměrně krátké, rychlé schůzce s vybranou skupinou státníků a vyšších úředníků, jak jsem se koukal na fotografie, couvnul?
Nevím, jestli překvapilo. Já musím říct, že mě vůbec vadilo to vydírání několika měsíční, protože já se ptám, kdy nebudou vydírat jinou zemi, která se zrovna řekne, že to nechce to, co chtějí nějaká většina. Z druhé strany Viktor Orbán, a tam je třeba říct pozitivní aspekt, si alespoň vyjednal to, aby ty peníze a to, kam jdou, byly kontrolovány, což tam předtím nebylo. Byly kontrolovány na úrovni Evropské rady a snad je tam i nějaká možná revize těch peněz po 2 letech. Takže minimálně Viktor Orbán jako premiér Maďarska bojoval za nás všechny, za všechny občany Evropské unie, protože všichni ty peníze dáváme a měli bychom chtít vědět, na co půjdou, kam půjdou, zda nepůjdou do rukou oligarchů nebo nějakých spřátelených politických kumpánů pana prezidenta Zelenského. Takže za mě alespoň něco málo, ale dost mě mrzí, že třeba pan premiér Fiala na to kývnul už v prosinci a vůbec ho nezajímalo, kam ty peníze půjdou, jak budou kontrolovány, jakým způsobem budou utráceny a podobně. Tam se ukazuje, že premiér Orbán minimálně myslel už nejenom na občany Maďarska, ale celé Evropské unie v této věci.
Pane Pospíšile, souhlasíte s tím, že Evropská unie nebo její představitelé vydírali Maďarsko, nebo to spíš naopak, že Viktor Orbán tak trochu vydíral zbytek EU?
Já mám opačný názor než paní kolegyně. Přesně je otázka, jak to nazvete. Maďarsko dlouhodobě v různých případech vydírá zbytek. Jeden, dva státy vydírají zbylých 26 států. To znamená, otázka vydírání asi není na stole. To, že Evropská unie uvažovala i o scénářích, co se bude dít, pokud Maďarsko zablokuje ekonomickou pomoc Ukrajiny a tím ohrozí to, že Ukrajina se bude schopna bránit útoku Ruska a tím se ohrozí bezpečnost celé Evropy, tak to mi připadá normální, protože pokud by vydírání pana Orbána bylo prosazeno a Ukrajině by se nepomáhalo, pak je jasné, že by Ukrajina padla. A to je v bytostném zájmu všech Evropanů, aby Ukrajina nepadla, aby se mohla bránit a aby zkrátka ruský agresor se nepřibližoval k hranicím Evropské unie. To je, myslím, jako bytostný zájem a pokud tedy debatují země, zbylé země Evropské unie, co se bude dít, pokud Orbán zablokuje pomoc, tak mi to připadá jako věc, která je logická a musí nastat. Ale chápu, že na to s paní kolegyní máme rozdílný názor, kdo koho vydírá, jestli jeden vydírá celek, anebo celek vydírá jednoho. Ale myslím si, že i z toho pohledu, že všichni ostatní stojí a vnímají, že je v bytostném zájmu Evropy pomoc Ukrajině, takže ten odlišný jeden názor je ten, který vydírá. V tuhle chvíli se to nepovedlo Orbánovi, možná je to dáno i tím, že zkrátka v Polsku došlo ke změně vlády, že Polsko nestojí pevně při něm a v tuto chvíli nevíme, co Orbán získal, aby ustoupil, to se možná dozvíme, ale nevypadá to na nějaké jeho velké vítězství. Jednu větu, s čím souhlasím s paní kolegyní, aby to bylo korektní, tak souhlasím s tím, že peníze, které se užívají například na pomoc Ukrajině, mají být následně kontrolovány, stejně jako jiné peníze, které Evropská unie poskytuje jiným zemím, například z humanitárních důvodů. Zkrátka jsou to peníze poplatníků a ta kontrola je nutná. Zda to bylo jenom díky Orbánovi, to nevím. Ten člověk se tam objevil v tom textu před dvěma dny, ale v každém případě já souhlasím s tím, aby ty peníze po dvou letech byly kontrolovány.
Paní Konečná, proč Viktor Orbán podle vás odstoupil nebo ustoupil od toho svého postu a od toho veta? Co za to dostal? Určitě něco dostal.
Určitě něco dostal a určitě se to záhy dovíme, ale já bych hlavně chtěla říct, že o vydírání prostě nemůže být řeč, pokud jde o peníze evropských občanů. Pane kolego, to nebylo o vydírání a možná nebýt Viktora Orbána, tak znovu opakuji, Petru Fialovi bylo úplně jedno, kam ty peníze tečou. Teče jich tam poměrně hodně a tečou v době, kdy nám protestuje celá Evropa, nám v podstatě hoří v uvozovkách. Dneska to u Evropského parlamentu bylo vidět. Zemědělci jsou kráceni na dotacích, zaměstnanci jsou kráceni úplně na všem, důchodci jsou kráceni, ale jediné peníze, které se vždy najdou, jdou na Ukrajinu. A chtěla bych říct, pojďme se podívat na to, z čeho ty peníze jdou. I vy víte moc dobře, že se věnuju dlouhodobě v Evropském parlamentu zdravotnictví. A já jsem byla před 3 dny s hrůzou upozorněna pacientskými organizacemi na to, že mi o čtvrtinu krátíme program EU for Health, který slouží na screening občanů celé Evropské unie, například proti rakovině nebo na super drahé vzácné léky a podobně. To znamená peníze, které my jsme vzali občanům Evropské unie.
To jsou peníze, které jdou na Ukrajinu?
Ano.
Peníze tady z té kapitoly jdou na Ukrajinu.
Miliarda, ano, oni tam byli zhruba 4 miliardy. Miliarda se prostě vzala, jak se hledalo, kde vlastně se těch 50 miliard vezme. Já jsem celou dobu čekala, jestli to někdo objektivně řekne, protože ty peníze se samozřejmě nemůžou jen tak natisknout. A zjistila jsem s hrůzou, že my je bereme na prevenci, screening zdraví evropských občanů. Bereme čtvrtinu tohoto programu, abychom kupovali granáty na Ukrajině. Mi to fakt nepřijde normální. My škrtáme dotace zemědělcům po celé Evropě. Oni s odpuštěním, že to tak musím říct, já to jinak neumím říct, spadají na hubu. Už nevíte, kterou
Ukrajiny,
na kterou.
Abychom byli přesní, protože jsou to peníze na obranu Ukrajiny.
Ne, vy jste sami říkali, nákup že granátů. Ty peníze budou použity, no dobře, ale na co jsou granáty? Jako o čem se pořád bavíme? O tom, že nemáme peníze pro naše zemědělce, pro naše zdraví a zdravotnictví, pro naše lidi a zároveň máme v ten samý moment peníze na granáty na Ukrajině, nečlenské země
pane
Evropské
Pospíšo,
unie?
Děkuju, pane Pospíšo.
Paní kolegyně si měla vybrat, teda, jaká částka se škrtá, jo? Jestli na zemědělce nebo v nějakých jiných programech. Ty peníze, které jdou na Ukrajinu, jsou z velké části peníze, které si Evropská unie půjčuje a Ukrajině je také půjčuje. 33 miliard jsou půjčky Ukrajině. Buďte korektní a řekněte to, jak to přesně je. Rozpočet Evropské unie se nesnižuje, neškrtá kvůli Ukrajině. Naopak některé položky se navyšují a je to otázka preferencí. Vy to vytváříte dojem, jako bychom posílali Ukrajině peníze a Ukrajina tam žila v nějakém blahobytu. Ježíšmarja, jde o bezpečnost této Evropy. To není důležité? To je jako bezpečnost koho? Za koho ta Ukrajina bojuje? Ve chvíli, kdy Ukrajina padne, máme Rusáky, což možná vy uvítáte ve střední Evropě. Já chápu váš postoj, ale vynaložené peníze na Ukrajinu jsou peníze vynaložené přímo na bezpečnost Evropy, tak to vnímají všichni ti lídři a proto v jednom šiku stojí za snahou podpořit Ukrajinu, aby nepadla, aby měla peníze na chod své státní správy, ekonomiky a tak dále. Já chápu, že vy to vidíte jinak, stojíte na jiné straně barikády, že pokud pro vás pád Ukrajiny a posílení Putina by samozřejmě bylo perfektní, ale my, co tady nechceme Rusáky ve střední Evropě, tak to považuji za prioritu. Pro mě, paní kolegyně, jako pro občana, který půjde v evropských volbách volit, sám nekandiduji, je strašně důležité, zda ty strany, které kandidují, budou ochotny podporovat Ukrajinu a tím mír i ve střední Evropě. O tom ten příběh je. Ježíšmarja, až ta Ukrajina padne, tak co se stane? Vy to vytváříte dojem, jako by ty prachy tam šly na nějaké, jako by jejich, požila jste svou kumpání.
Nechme zareagovat, paní Konečnou, některá ta obvinění byla poměrně ostrá. Paní Konečná, můžete reagovat.
Pane kolego, já jsem si vás vždy docela, jako musím říct, vážila jako právníka, kolegu, který se vždy choval slušně, ale tahle demagogie vám fakt nesluší. To je pořád dokola. Jako tak si pojďme říct, čeho na té Ukrajině chceme dosáhnout. poradce pana premiéra pro bezpečnostní otázky v nedávném podcastu, když jsem ho poslouchala, v podstatě řekl, že pokud Rusové skončí tam, kde dneska jsou, tak to můžeme považovat za vítězství. Jak chcete bojovat? Jako do posledního Ukrajince, do posledního eura? Takže jako kolik tam ještě chcete poslat? Ruská ekonomika se nehroutí. Dnešní data ukázaly, že se ani hroutit nebude. Sankce nefungují a jediný, kdo tím trpí, jsou evropští občané. Já se omlouvám, já opravdu nejsem europoslankyně, která by primárně zastupovala Ukrajinu. Já jsem europoslankyně, která se stará o to, aby se 450 milionům lidí v Evropské unii žilo dobře. A jestliže někdo těm lidem bere peníze, třeba na screening rakoviny nebo na onemocnění, tak se pak nedivme, že na léčbu Martinka musíme vybírat.
A pan Pospíšil říkal, že to je půjčka z velké části.
Miliarda, minimálně miliarda šla a úplně jako v tichosti se škrtla z programu We for Health, to je prostě realita. Dalších x miliard se škrtlo z dalších programů, které jsou potřebné pro občany Evropské unie. Já se prostě jenom ptám, tak si už konečně vydefinujte, kde je to, kdy už to zastavíte, protože to nejde do nekonečna. A není pravda přece to, že by někdo tady, jak vy teď demagogicky tvrdíte, chtěl Rusy nebo nechtěl Rusy. Jde o to, abychom si konečně možná sedli k těm jednáním a řekli si, co může být to vítězství a můžou to považovat možná obě strany za vítězství a ta válka skončí. A nebo opravdu vy mi chcete říct, že tam budeme posílat dalších desítky miliard dalších x let a budeme nebo Ukrajina bude bojovat do posledního Ukrajince. Teď to je ztráta pro tu zemi, pro Boha. Teď tam je zlikvidovaná celá generace. Vzpamatujte se, kam to chcete dohnat.
Tak, pane Pospíšile, určitě můžete zareagovat.
My byli váleční štváči, to znamená podle vaší teorie, paní kolegyně, se má přestat pomoct Ukrajině, ano, a má se nechat tedy Putinovo vojsko dojít kam? Do Kyjeva, ke Košicím, když se nebudeme bránit, paní kolegyně, vy to dobře víte, když se nebudeme bránit, ten Putin se nezastaví. To není o tom, že skončí tam, kde dneska je. On půjde dál na západ a skončí v Košicích a možná na hranici s Českou republikou. Vy ho možná budete vítat, to je jasný, ale jako ta situace přece je jasná. My dneska bojujeme o bezpečnost Evropy. O tom ta situace je. A vidí to 90% politiků Evropy. Všechny země mimo Maďarska, ať jsou tam pravicové, levicové vlády, liberálové, konzervativci, tak podporují dneska jednoznačně pomoc Ukrajině. Ta Evropa je výjimečně jednotná v této věci, protože cítí, že jde o bezpečnost celého toho kontinentu. A je to, říkám, pravice, levice, ale demokratické strany to takhle
tak
vidí.
Děkuju, paní Konečná.
Jinak je to vaše právo, ale prosím, neříkejte, používáte slovo demagogicky.
Děkuju.
Když přestaneme pomáhat Ukrajině, vojsko Putina se zastaví, kde je teď.
Děkuju, pane Pospíšile, pojďme.
Není to pravda.
Já se omlouvám, ale tohle je ničím nepodložená domněnka, kterou tady demagogicky opakujete už dva roky. Já vám znovu říkám,
bezpečnostní
expert, pan Poyer, pan poradce pana premiéra jasně řekl. A vydefinujte si teda, co je
já
už vím,
co říká pan Poyer,
skončit.
To určitě není pro to, co říkáte vy jako KSČM, aby se přestalo potrat Ukrajina.
Řekl,
to určitě Poyer neříká, prosím vás. Využíváte ho tady a necitujete ho přesně. Omlouvám se. To je fakt zkreslení.
Jasně řekl, že jsme mohli považovat za vítězství už to, že se Rusové nedostali dále a mohli bychom si sednout k tomu jednacímu stolu, tak se vzpamatujte.
Kdo si sedl k jednacímu stolu, agresor? To jsou chcimírovské řeči,
pojďme změnit téma.
Paní
Konečná, pane Pospíše, pojďme změnit téma a zůstanu u Viktora Orbána. On, kromě toho, že dnes ustoupil od toho svého veta, tak zároveň vystoupil a novinářům řekl, že Evropská unie potřebuje nové lídry, že je třeba nějaká změna. My slyšíme i o některých průzkumech a preferencích, které naznačují určitou konzervativní vlnu v Evropské unii. Paní Konečná, myslíte si, že se to skutečně stane? Že přijdou nějací noví lídři, jak říká Viktor Orbán, a přinesou změnu?
Tak já nejsem tisková mluvčí Viktora Orbána, já nevím, co tím myslel. Z druhé strany bych si moc přála, aby i v souvislosti s tím, co se dnes v Evropě děje, aby přišli politici, kterým primárně půjde o to, aby se většině občanů v Evropské unii žilo prostě lépe. aby netrpěli, protože dneska to vidíme na těch zemědělských protestech. To jsou různé důvody a dneska to politiko moc hezky rozepsalo, proč ti lidé demonstrují v různých zemích. To není jeden důvod, ale ono je to těch tisíc nítek, které se spojují prostě v provaz. Protože už všichni jsou nespokojeni. My z jedné strany máme strach šáhnout třeba v České republice na hypermarkety, ale šaháme na dotace. Nemáme šanci prostě, abychom snižovali ceny energií, ale zisky jdou prostě pár obrovským a vybraným energetickým společnostem. A pokud si neuvědomíme, že tahle politika vede do pekla, tak to prostě nemůže být v Evropě lepší. Takže já bych si strašně přála, aby především přišli opravdoví lídři, kteří primárně budou mít před sebou a před tím, co budou dělat, především občany Evropské unie za Českou republiku. Česká republika nebudou se starat o to, co se děje všude kolem, když jim hoří Evropa prostě. A ona dneska, ten Brusel to jasně ukázal, hoří. Protože to, co se tam dneska dělo, se podle mě za poslední desítky let před Evropským parlamentem nestalo. A myslím, že to bylo velké zdvižení a varování a myslím, že to bohužel, tedy protože je to o tom, že se nekomunikuje, tak pokud se komunikovat nezačne, tak to bude pouze dále pokračovat. Ti zemědělci už dneska vlastně ze zoufalství udělali to, co udělali, protože se s nima rok nikdo nebaví. Rok se bavíme o tom, že jde tady zboží nebo zemědělská produkce z Ukrajiny, že se tady prostě díky tomu snižují ceny, že je tady drahá elektřina, že se snižují dotace, že ti lidé nemají prostě na to, aby uživili své rodiny. A nikdo je dva roky nebo rok poslední neposlouchal. To znamená, oni vlastně neměli nic jiného jako možnost, aby na sebe tak upozornili.
Děkuju, pane Pospíšile. Vy jste přijel z Bruselu, pokud se nepletu, tak jste ty protesty asi také viděl jako stejně jako Kateřina Konečná. Souhlasíte s tím, že to souvisí, pokud to tak můžu přeložit slova Kateřiny Konečné, souvisí i s tím, co říkal Viktor Orbán, že lidé chtějí změnu a chtějí razantní změnu.
O to jsou volby. Volby budou tajné a lid rozhodne. A to myslím naprosto vážně. To znamená, pokud chtějí lidé změnu, tak to potvrdí ve volbách. Já na výzkumy moc nedám a výzkumy, které se navíc dělají na celoevropské úrovni a pak se různě sčítají jednotlivé výzkumy provedené v jednotlivých členských státech, tak tam je obrovská odchylka. Takže jsou výzkumy, které ukazují, že ten nový parlament může vypadat jinak, ale zatím většina těch výzkumů ukazuje, že ty velké frakce, které tam dneska jsou, ať už proevropská pravice nebo proevropští liberálové a proevropská levice, tak asi v zásadě zůstanou v té velikosti jako dnes, nějaké posuny v řádech desítek poslanců asi nastanou. Takže já mám úctu před volbama, opakuji a počkejme, jak voliči rozdají karty. Nemyslím si úplně, že nastane taková změna, která by vedla k tomu, že by ty tři velké proevropské frakce ztratili většinu v parlamentu a přestali spolu spolupracovat.
Paní Konečná, když mluvíme o změně, byla by to změna pozitivní, protože já jsem se díval na ten poslední průzkum nebo prognózu, a teď si nejsem jistý, jestli to bylo Politiko, které už jste zmiňovala, kde je vidět, že roste takzvaná krajní pravice, zejména ta frakce, která zastupuje několik těch stran, které jsou spíše na okraji politického spektra, ta by mohla být až třetí největší v Evropském parlamentu. Je tohle pozitivní změna?
Tak ona je to prostě opět změna, za kterou vlastně může i frakce pana Pospíšila, protože řekněme si upřímně, pan Pospíšil teď o tom mluví, jak to zůstane stejné, ale když se podíváte, kam se posunula frakce například lidovců v Evropském parlamentu za poslední rok, kdy si naraz uvědomili, že jsou volby a pro spoustu nesmyslu už prostě nehlasují ani oni sami a blokují je. A blokují je velmi často hned od začátku přímo na komisi, protože vy máte své komisaře. Konec konců Ursula von der Leyen je vaše šéfka komise. Takže řadu věcí jste jí vůbec nepovolili do toho parlamentu poslat. Tak možná je to taky o tom, že bychom tu kuratelu těch voleb nad sebou měli mít všichni pořád, protože pak by možná někteří měli ten zdravý rozum daleko silnější, než ho měli na začátku volebního období. Z druhé strany, ty strany, o kterých se dneska bavíme, které by měly posílit, a teď nemyslím vůbec tu frakci, tak jsou především strany, které už prostě nechtějí víc Evropy, nechtějí federalizaci Evropy. Chtějí naopak to, aby se začalo rozvolňovat, abychom se reálně bavili o tom, co s Green Dealem, který ještě pořádně nezačal fungovat a už nás podstatě likviduje. A co bude dál? Prostě my jsme tady schválili x politik, které tu Evropu můžou zadusit tak, že s ní prostě nic nezůstane. A možná vítězí přesně ty strany, které tohle realisticky říkají a říkají, hele, pojďme se domluvit na tom, aby jsme to na chvíli zastavili a řekli si, že takhle třeba ne a přiznali si, teda já ne, ale pan kolega, myslím, pro i část Green Dealu hlasoval, že to byla chyba. Já za koalici stačilo, musím říct, že my přesně s tímhle programem do voleb jdeme, že chceme, aby té Evropy bylo míň, aby méně diktovala, aby méně nařizovala, ale aby se starala daleko víc o ty lidi a ty peníze, které z té Evropy jdou, šly opravdu lidem a nešly různým nadnárodním korporacím, případně někam do třetích zemí.
Pane Pospíšile, slyšeli jsme kritiku vaší frakce, abych uvedl, je to jako lidovecká frakce.
Tak kdyby se paní kolegyně podívala na mé hlasování, tak já jsem pro 2/3 právních předpisů Green Dealu nehlasoval, byl jsem proti. Jo? Takže jako zase pojďme vzít předpis po předpisu, bavme se, kdo co hlasoval, nehlasoval, jako co je moje, není moje frakce, to jsou opravdu už trošku demagogické řeči. Já pouze říkám, že tahle debata ke vší úctě je trošičku bezobsažná, protože pokud máme hodnotit, jak dopadnou volby za půl roku, no tak to nikdo zkrátka nevíme, tak až dopadnou, až velké frakce dostanou na budku, analyzujeme proč, ale analyzovat podle výzkumu, že dostanou na budku, když na budku ještě nedostali, já se strašně omlouvám, ale to je debata, která jako jak víme, jak to dopadne, jo, nechme na voličích, ať rozhodnou, když dostanou velké frakce na budku, tak pak říkejme, ano, ta politika byla špatná, proto, ale teď to ještě tak není, jo, tak jako, jak to chcete komentovat, když jsou to nějaké výzkumy,
které... Ty průzkumy jsou jasné, tam...
No, ale ty průzkumy...
My asi neříkáme, ale, že bude vládnout někdo jiný, my říkáme, že se změní.
Ten... Ano, určitý postup dojde, ale jako ty průzkumy mi neukazují, že třeba ta Evropská lidová strana, o které tady paní kolegyně tak ráda hovoří, tak ta víceméně by měla mít podobný počet poslanců, jako má nyní. Já tu výzkumu jsem jednou viděl, že má asi o 10 méně, jo? Takže uvidíme, jak to dopadne. Třeba ten propad bude větší, třeba nebude. Já nejsem žádný bojovník za Evropskou lidovou stranu. Opět opakuji, v mnoha věcech hlasuji jinak. Jo? Lze to dokázat, to se za to podívat. Jo? Ale jako asi má smysl to hodnocení, až uvidíme ty výsledky. Opět říkám, voliče, král ať rozhodne, to je jeho právo. Určitě nebudeme říkat, že, nebo já nebudu říkat, že rozhodl špatně, to bych si nikdy v žádném případě nedovolil, jako naopak.
Paní Konečná, Evropský parlament je jedna věc, Evropská komise, vy už se to zmínila, je druhá. Hodně se hovoří o tom, kdo Evropskou komisi povede. Už jste zmínila Ursulu von der Leyenovou, která je zástupkyně tady frakce EPP, té největší lidovecké. Hovoří se o tom, že by to znovu měla být ona. Je největší favoritkou, nepochybně. Souhlasíte s tím, měla by to být ona?
Já si myslím, že ne a moc bych si přála, aby to bylo především člověk, který nebude vydírat. Víte, když se tady pan kolega bavil o tom, že vlastně Maďarsko vydíralo a já tvrdím, že Maďarsko vydírá skrz finance zbytek Evropské unie, tak to bylo především o tom, že podívejme se na to tak, kdy my budeme stát jako to Maďarsko. Třeba v otázce migrace, kdy se proti nám spojí všechny jižní a západní státy. Konec konců váš minister Rakušan už podepsal migrační pakt, kde jsou kvóty. Ale teď si vemte, že by ho nepodepsal a že my bychom byli ti jediní, kteří tam budou prostě stát a budou proti nám stát všichni a používat všechny páky. Chtěli byste to? Já teda ne, takže já bych si moc přála, aby šéfem komise byl člověk, který bude schopný hledat kompromisy, tak aby to bylo přijatelné pro ty státy a ne skrz finance ty státy vydírat a nařizovat.
Pane Pospíšile.
Bylo by fajn, paní kolegyně, abyste k tomu Maďarsku doplnila, že Orbán přijímá předpisy proti lidským právům, podlačuje práva sexuálních menšin, vysoký škol a tak dále. Ono se vždycky řekne to, co se hodí, jo, ale ten důvod, proč třeba se uvažuje omezení peněz, není, nebo je právě i třeba v těch oblasti lidských práv. Jo. Takže si vám považuje, vy považujete to správné, co třeba přijímá se v Maďarsku ve vztahu k vysokým školám nebo k sexuálním menšinám, pak je to v pořádku. Mně jako člověku, který chrání lidská práva i práva menšin, třeba toto vadí. A na to asi máme rozdílný názor. A k tomu, kdo bude stát v čele komise, tak já v parlamentu nebudu, nekandiduju, ale máme říct svůj názor, tak já bych radši viděl někoho mladšího, progresivnějšího, kdo třeba přistoupí k úkolům Evropy trošku s určitým, řekněme, i novějším pohledem. Ale to je můj subjektivní názor, nebudu mít na to žádný vliv.
A paní Konečná, když už jsme u toho, kdo by měl být český eurokomisař, máme poslední 2 minuty, jsme v Evropské komisi, kdo by to měl být? Nemusíte mi říkat jméno, padají různá. Kdo by to měl být?
Za mě by to byl, měl být především člověk, který nebude politicky dosazený jen proto, že se ho daná politická strana chce zbavit, nebo že má zrovna pocit, že neví, co s ním, tak jak to bylo u řady posledních komisařů. Ale měl by to být, a myslím si, že Česká republika má spoustu skvělých odborníků, třeba na energetiku a energetické portfolie, určitě nějaké, o které bychom si měli, které doufám teda, že už vláda v tuto chvíli vyjednává, protože ono se samozřejmě o nich mluví už teď. Ale pak by to měl být opravdový expert a odborník. Já nechci říkat jména, protože ode mě by to byl tak trochu polibek smrti, ale myslím si, že těch opravdu vzdělaných lidí třeba i mimo politiku máme poměrně hodně, kteří by mohli udělat kus práce.
Děkuju, slyšeli jsme to.
Zatím měl by to slyším být, jenom politické novinářky.
Pane Pospíšil, já děkuju, si myslím, že by to měl být politik, jo, protože to je vrcholná špičková politická funkce a politika je zkrátka řemeslo. Nehrajme si, že nepolitici jsou lepší než politici, ale hlavně by vláda měla bojovat o atraktivní zejména portfolio. A podle toho, jaké portfolio, jaký resort vybojuje, pak jemu přiřadit politika, pomlčka odborníka, tedy člověka s politickou zkušeností, který tomu tématu také rozumí. Ale prvotní podle mě je to portfolio, aspoň tak to vnímám já.
Tak nakonec jste se téměř shodli, já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
Hezký večer, divákovi paní.
Děkuji, já budu se těšit, že tuhle tezi pan Pospíšil prosadí ve vládě, má na to velký vliv. Takže
děkuji vám, že takhle předsedujete vliv, paní kolegyně, budu se snažit.
Jste člen TOP 09.
A to je z dnešní 360. už skutečně všechno. Zítra se na vás bude těšit moje kolegyně Pavlína Wolfová. Hezký večer vám.